citim cuvântul lui Dumnezeu din Matei 21, de la 1 la 11. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a așezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile preanalte! Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Amin. Amin. Luăm loc. În ziua aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, cumva se inaugurează o sărbătoare nouă, o sărbătoare despre care nu știau părinților, o sărbătoare care n-a fost poruncită în legea lui Moise, nu era în șirul sărbătorilor religioase anuale pentru israeliți, însă o sărbătoare care a fost profețită, o sărbătoare, o zi importantă, hotărâtă de Dumnezeu din eternitate și o sărbătoare care a fost o zi, un eveniment care a fost profețit, amintit, cel puțin în trei ocazii deosebite pe parcursul Vechiului Testament. Prima este în Psalmul 118, cu versetele 22 până la 26. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înainte ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. O zi pe care Dumnezeu a făcut-o și o zi care a ajuns în practica evreiască să fie atât de dorită și atât de așteptată, încât într-un fel sărbătoreau această profeție și așteptarea împlinirii acestei profeții în cele mai obișnuite evenimente ale zilei, atunci când se întâlneau vecini sau prieteni, când cineva intra într-o altă casă, saluta cu aceste cuvinte: Baruch Haba, binecuvântat este cel ce vine. Deci se salutau unii pe alții. Când cineva venea și intra în casa ta, Baruch Haba, binecuvântat este cel ce vine. Aceste cuvinte din Psalmul 118 care arătau spre o mare așteptare. Poporul era în așteptare, chiar la nașterea lui Ioan Botezătorul, și mulți se întrebau: nu cumva acesta este Hristosul? Așteptau pe cineva să vină și așteptau de veacuri, așteptau să vină. Și era o zi specială, o zi făcută de Dumnezeu. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și nu întâmplător, această zi a fost întâia zi a săptămânii. Ziua făcută de Domnul, o zi specială, o zi profețită, o zi care, iată, se împlinește în această zi a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Împăratul păcii a venit și a intrat în cetatea păcii. Ierusalim înseamnă cetatea păcii. Domnul Iisus Hristos este împăratul păcii. Deci împăratul păcii vine și intră în cetatea păcii și când a ajuns pe muntele măslinilor, coborâșul muntelui măslinilor spre Ierusalim, a văzut cetatea și am auzit și înainte că Domnul a plâns pentru ea. Pentru că ce tragedie, cetatea păcii, împăratul păcii prezent aici și totuși pacea era departe de cetatea aceasta. Pacea era departe de locuitori Ierusalimului. Iată că acum lucrurile acestea, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, sunt ascunse de ochii tăi. Din ce motiv? Din ce cauză? Pentru că Domnul a vrut să le dea pacea, Domnul a și venit să le aducă pacea, el a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erau departe și celor ce erau aproape. Însă ce spune despre ei, despre cetatea Ierusalimului? De câte ori am vrut Ierusalimea și voi n-ați vrut. Dumnezeu a vrut întotdeauna și ei n-au vrut niciodată. Și iată că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la sfârșit. Iată că acum zilele, iată aceste lucruri sunt ascunse de ochii tăi și vor veni zile. De acum vor veni zile în care nu va rămâne aici piatră pe piatră în cetatea aceasta. Și a trecut o generație și profeția aceasta s-a împlinit literalmente. Alt loc în Vechiul Testament unde a fost profețită sărbătoarea aceasta, Isaia 62:11. Iată ce vestește Domnul până la marginile pământului. Spuneți fiicei Sionului, iată mântuitorul tău vine. Iată, plata este cu el și răsplățile merg înaintea lui. Ei vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați ai Domnului, iar pe tine te vor numi cetate căutată și nepărăsită. Profeția aceasta din Isaia arată și spre evenimentul venirii Domnului Iisus Hristos și a intrării în Ierusalim, dar arată și spre o altă împlinire finală a acestei proroții, pentru că atunci l-au respins pe împăratul păcii, lucrurile care puteau să-i dea pace au fost ascunse de ea și au venit prăpădul peste Ierusalim în anul 69-70, Ierusalimul a fost distrus, arat cu plugul și evreii au fost împrăștiați în toată lumea. Statul Israel a încetat să mai existe în istoria lumii aproape 2000 de ani și totuși profeția din Isaia arată spre vremurile de la urmă. Al doilea verset arată peste alte vremuri, peste poate 2000 de ani aproape, iată că s-a reînființat statul Israel, Dumnezeu n-a părăsit pe poporul său și cetatea aceasta a Ierusalimului, totuși, nu este lepădată pentru totdeauna, ci va deveni cetatea neprihănirii, cetatea lui Dumnezeu, cetatea păcii, cetatea marelui împărat. Ei vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați ai Domnului, poporul lui Dumnezeu. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Și totuși îl vor primi la sfârșitul vremurilor. Harul va fi luat de la neamuri când se va împlini numărul deplin al neamurilor și se va da din nou poporului lui Dumnezeu. Și atunci, spune Apostolul Pavel, tot Israelul va fi mântuit. Ei vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați ai Domnului, iar pe tine, și vorba de Ierusalim, te vor numi cetate căutată și nepărăsită. Căci Domnul a căutat cetatea Ierusalimului în această zi, dar a și părăsit-o. Și Domnul a părăsit cetatea Ierusalimului și a fost nimicită. Însă în ziua aceea mare, hotărâtă de Dumnezeu, la împlinirea finală și completă a profeției, cetatea aceasta va fi căutată și nepărăsită. Și citim despre această împlinire finală, escatologică, definitivă, în Apocalipsa 21 și 22. Am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, în care nu va mai fi măcar nevoie de soare sau de lună, pentru că o luminează slava Domnului și făclia ei este mielul. Vedeți? Într-o singură profeție, în două versete, o istorie întreagă de mii de ani cuprinsă. Și numai Duhul lui Dumnezeu putea să pună aceste cuvinte împreună, într-o rostire foarte scurtă, și să împlinească cu mare exactitate o istorie de 2000 de ani. Și altă profeție în Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Salte de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Și chiar ceea ce am citit aici, un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe, iată cum s-au împlinit cuvintele acestei profeții. Meditația de astăzi am numit-o praznicul păcii, sau sărbătoarea, praznicul, sărbătoarea păcii. Și prințul păcii, cetatea păcii, mai era nevoie de ceva ca să se împlinească profeția, să se împlinească planul lui Dumnezeu, mai era nevoie de un popor al păcii. Mai era nevoie de un popor al păcii care nu era. Nu ați vrut, iată că vi se lasă casa pustie. Însă împlinirea profeției poate să fie astăzi și poate nu pentru o cetate, nu pentru Ierusalim, nu pentru tot Sibiul, dar poate să fie pentru o persoană sau pentru mai multe persoane, a venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, ci născuți din Dumnezeu. La acest praznic al păcii, Prințul Păcii, Domnul Iisus Hristos, poate să aducă pacea în fiecare inimă. Cu ce condiție? Vrea Dumnezeu să aducă pacea în fiecare inimă? Sigur că vrea. Și de câte ori n-a vrut până astăzi? Însă trebuie să vrem și noi. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă vrea cineva să găsească pacea, dacă vrea cineva să fie în păcat cu Dumnezeu, dacă vrea cineva să aibă păcatele iertate, dacă vrea cineva să intre în cetatea aceasta a păcii, în cetatea neprihănirii, dacă vrea să trăiască veșnic, dacă vrea să fie în păcat cu Dumnezeu, în păcat cu semenii lui, dacă vrea să fie fericit, cine n-ar vrea să fie fericit? Păi da, dar fericit, fericirea o înțelege fiecare cum vrea, cum vrea el, și fiecare fericirea zice cum ți-o faci. Asta e fericirea. E, nu-i chiar așa cum ți-o faci, pentru că atunci ar trebui să fie mulți oameni fericiți în lume și totuși nu sunt. Deci cu cât își fac mai mult oamenii, cu atât ajung mai nefericiți. Nu poate omul să-și facă fericirea. Însă este cineva care poate să aducă și să facă pe cineva fericit. Și fericirea are în primul rând de a face cu o stare a inimii. Curățirea inimii, transformarea inimii. Cum vă spuneam de fetița care a fost certată de mama ei și a dispărut, dintr-o dată a dispărut din casă și cu mama lucra și avea multe treburi de făcut, după o vreme dă seama că nu mai e în casă. Și strigă după aia și nu era nicăieri. Și iese pe afară și iese în stradă și o caută. Și ați avut sentimentul acesta, toți care ați avut copii, ați avut sentimentul acesta, deja intri într-o stare, într-o neliniște, te gândești imediat la o nenorocire, ce ar fi putut să se întâmple. Și după aceea se duce prin grădină și strigă și până la urmă a găsit-o în fundul grădinii, întoarsă cu fața spre gard și plângea fetița acolo și cumva și ușurată, dar parcă și supărată că a făcut-o pe mama ei să treacă prin starea asta. Ce ai făcut? Cum ai plecat? De ce ai plecat? Ce faci aici? Și fetița a spus, mă rog Domnului să-mi schimbe inima. Deci cuvintele acestea au schimbat cu totul toată situația aceasta. O situație conflictuală de neascultare de părinți, o întristare a mamei și după aceea o întristare a inimii și o dorință a inimii de a fi schimbată. Mă rugam Domnului ca să-mi schimbe inima. Nimeni nu poate să o schimbe. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Însă Dumnezeu este Cel ce poate să dea o inimă nouă. 1. Pregătire. Pregătirea pentru sărbătoare. Versetele 1 și 2, prima parte. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre Muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Au avut loc pregătiri pentru ziua aceasta. Am văzut că ziua aceasta era o zi importantă. Domnul știa de ziua aceasta, era chiar ziua Domnului. Asta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Și toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost n-a fost făcut fără El. Și iată că este prezent acum Cel care a făcut ziua aceasta și a hotărât-o din eternitate. Și acum Domnul însuși face pregătiri pentru împlinirea acestei sărbători, pentru împlinirea acestei zile glorioase. Interesant este toată, toată istoria acestei zile, profețită, așteptată de israeliți, de evrei, devenită atât de obișnuită această zi și acest mod de adresare din Psalmul 118, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, încât ajungeau să se salute unii cu alții, unii pe alții cu aceste cuvinte. Ziua pe care a făcut-o Domnul, prima zi a săptămânii. Și ce a făcut Domnul în prima zi a creației? Domnul Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină și a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua dintâi. În ziua dintâi Dumnezeu a făcut lumina și a luminat totul. Și spune Apostolul Pavel că cel ce a zis să fie lumină și să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat ochii inimii să înțelegem și să vedem lumina cunoștinței lui Dumnezeu pe fața Domnului Iisus Hristos. În această primă zi a săptămânii se împlinește profeția despre ziua pe care a făcut-o Domnul. Și arată spre un legământ nou, spre o perioadă nouă, spre o istorie nouă, spre o dispensație, spre o economie nouă în planul lui Dumnezeu, spre un testament nou. Ce este vechi este spre pieire, este pe moarte, spune Apostolul în Epistola către Evrei. Și legea a ajuns să fie pe moarte pentru că n-a putut să aducă la neprihănirea cerută de cugetul omenesc pe niciunul, pe nicio persoană, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și tot în Epistola către Evrei spune, odată schimbată profeția, odată schimbată preoția, trebuia să aibă loc neapărat și o schimbare a legii. Deci cum vin atunci unii astăzi și spun, nu, legea a rămas, legea e desigur că legea e desăvârșită, legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, însă Apostolul spune, trebuia să aibă loc neapărat și o schimbare a legii. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus, o lege nouă, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, care nu putea face nimic pentru mine decât să mă condamne. și să mă aducă într-o stare de nenorocire și mai mare, în care nu pot decât să strig: nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, în care lucrează această lege a păcatului și a morții? Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta este legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit în trup, dar a fost înviat în Duh. De aceea această lege este a Duhului, nu mai este a trupului. Legea trupului duce la moarte, este nenorocire. Legea Duhului duce la viață. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, umblarea după lucrurile firii ale trupului este moarte. Cine poate să producă această transformare și să-l izbăvească pe om de legea păcatului și a morții? Doar acela care a biruit păcatul și moartea. Cum a spus Martin Luther, Hristos a biruit păcatul și moartea. Crede că a biruit pentru tine și biruința lui va deveni și biruința ta. Totul este atât de simplu, cântă copiii la școala duminicală, e simplu ca ABC să ai mântuire. E simplu să fii mântuit când totul e pregătit. Pentru noi lucrurile sunt extrem de simple. Cine vrea să vină, dacă vrea cineva să ia apa vieții, să vină și să ia și să cumpere vin și lapte fără bani și fără plată. Și Duhul și Mireasa zic: vino, și cel ce vrea și cel ce aude să vină. Dacă vrea cineva să vină. Oricine poate să vină. Nimeni nu trebuie să plătească nimic. Totul a fost plătit. Mântuirea este a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Plata păcatului este moartea. Fiul lui Dumnezeu a plătit tot pentru noi. Tocmai asta, tocmai la asta medităm. Și aceasta o mărturisim în această săptămână mare, în care Fiul lui Dumnezeu a luat asupra Lui păcatele lumii întregi, despre care a spus Ioan Botezătorul: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci ce e important, că Domnul Iisus Hristos însuși a făcut pregătiri pentru împlinirea acestui praznic, pentru împlinirea acestei zile. A trimis doi ucenici, erau profețite lucrurile. Am putea să spunem, dar de ce să facem pregătiri dacă profeția a fost pusă? Putea să vină măgărușul ăla singur să plece de acolo, nu? Nu putea face Dumnezeu să plece măgărușul singur? Cum să nu poată să facă? Și cu măgărița. Dintr-o dată s-a rătăcit un măgar și o măgăriță pe drum și, sau o măgăriță cu mânzul ei și a apărut aici. Prindeți măgărița aia și aduceți-o aici pentru că avem nevoie de ea. Însă Domnul Iisus Hristos trimite doi dintre ucenicii lui. Întotdeauna orice lucrare trebuia să fie pregătită. Și în lucrarea de vestire a Evangheliei și de vindecare a celor bolnavi, Domnul Iisus Hristos a trimis pe Iacov și pe Ioan într-un sat al samaritenilor, pentru că pe acolo urma să treacă. I-a trimis înainte să facă pregătiri. La fel și în joia din Săptămâna Mare a trimis iarăși ucenicii să găsească o casă care este pregătită, gata, și acolo pregătiți-ne să mâncăm Paștele. Și la fel spune: veți găsi un om cu un ulcior cu apă, mergeți după el și în casa în care veți intra, vorbiți cu stăpânul casei. Lucrurile erau hotărâte, aranjate, controlate de Dumnezeu dinainte de întemeierea lumii. Și totuși, în această desfășurare a evenimentelor și în împlinirea profeției, participă și omul. Și Dumnezeu ne face pe fiecare din noi și ne dă acest mare privilegiu, nu numai să se împlinească profeția și să vedem cum se împlinește, dar să fim noi parte din împlinirea profeției. Trimite doi ucenici și ei devin parte în împlinirea acestei profeții. Și ei vor vedea că lucrurile se întâmplă exact cum le-a spus Domnul. Dacă vă vor întreba, și ei au întrebat exact aceleași lucruri, spuneți-le asta și vă va lăsa. Și au spus aceste lucruri și au lăsat să plece cu măgărușul. Se întâmplă toate aceste lucruri pentru noi și pentru credința noastră. Ca noi să vedem lucrările lui Dumnezeu, să credem și crezând, spune Apostolul Ioan, să avem viață veșnică. Pregătire. Urmează 2, preștiința lui Dumnezeu. Versetul 2, partea a doua și versetul 3. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăriu și împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Deci acolo, în satul dinainte, veți găsi îndată o măgăriță legată. Din altă evanghelie știm că la intrarea în sat era măgărița aceasta legată și aici ne spune: veți găsi îndată. Duceți-vă în sat și îndată. Adică cum veți intra în sat? Îndată veți găsi o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Unii ar spune: păi asta e clar viziune. Că sunt și astăzi oameni numiți clar văzători, care au clar viziune, lucrări oculte, lucrări ale întunericului, care pot să spună tot felul de lucruri care se vor întâmpla. Iată, un măgăruș și o măgăriță, însă Domnul nu le spune numai ceva ce vor găsi, le spune și ce îi va întreba stăpânul sau cei care sunt acolo, ce îi vor întreba și le spune și ce să răspundă și care este rezultatul, că îndată îl va trimite și îl va lăsa. Pentru că lucrurile acestea au fost hotărâte de Dumnezeu de la început și a venit vremea acum ca să se întâmple. Domnul știa toate lucrurile. Preștiința lui Dumnezeu, toate le cunoaște dinainte. Cum să nu le cunoască dinainte, dacă El le-a hotărât pe toate? Nu? Deci dacă eu hotărăsc ceva pentru următoarea oră și vreau să fac ceva, vreau să fac o lucrare în ora care urmează, și am clar în minte ce vreau să fac și pentru asta am nevoie de câteva persoane. Și chem câteva persoane, știu și de câte persoane am nevoie, știu exact ce vreau să fac, însă ceilalți ei știu puțin. Că vreau să fac o lucrare, nu știu exact ce vreau să fac și pot să împart lucrarea aceasta și să dau la fiecare ce are de făcut, pentru că știu exact ce vreau să realizez. Dacă pentru un om poate să fie așa ceva, să zicem, pentru o perioadă scurtă, pentru o lucrare oarecare, pentru Fiul lui Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile din nimic la început, toate le-a făcut prin cuvântul Lui, toate evenimentele le-a hotărât. El care este omniștient, spune că în Evanghelia după Ioan că au făcut multe minuni și mulți au crezut în El. Și totuși, Domnul nu se încredea în ei. Ei au crezut în El, dar Domnul nu se încredea în ei, pentru că El nu avea trebuință să-i facă cineva vreo mărturisire despre ce este în om. Că El însuși știa ce este în om. Știa și gândurile omului, știa ce gândesc oamenii în inima lor, cum să nu știe aceste evenimente, cum să nu le știe pe toate dinainte. Ne oferă asta și multă încredere și multă speranță că lui Dumnezeu toate sunt cunoscute. Pentru noi toate lucrurile sunt în viitor, spune Solomon în Eclesiastul. Însă pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt în prezent, pentru că la Dumnezeu nu există trecut și nu există viitor. Toate sunt astăzi, toate se desfășoară astăzi și poate pot să ni se întâmple lucruri, pot să ni se întâmple evenimente neplăcute. Dacă umblăm în voia lui Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu, orice s-ar întâmpla, putem să avem pace a inimii, că toate sunt cunoscute de Dumnezeu. Și dacă suntem iubiți de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu, hotărâți de Dumnezeu mai dinainte, spune Apostolul Pavel, pe de altă parte, știm ceva ce numai cei ce sunt chemați de Dumnezeu știu. Numai cei ce sunt hotărâți de Dumnezeu știu că toate lucrurile, sau în toate lucrurile, Dumnezeu lucrează spre binele celor ce se tem de El. 3. Profeție, versetele 4 și 5. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: Spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul. Profeție, prorocie. Am și amintit despre asta. Am arătat că ziua aceasta a fost profețită, a fost prorocită. În ziua aceasta, în această primă zi a săptămânii, Domnul a intrat în Ierusalim. Tot în ziua aceasta urma să învie din morți, biruind puterea morții. Și tot în această zi urma ca după 8 zile, când ucenicii erau adunați cu toții împreună, Domnul să se arate din nou, iarăși în prima zi a săptămânii, lui Toma, cel care a lipsit de la întâlnirea ucenicilor, de la părtășia ucenicilor în prima zi, în ziua învierii, și cel care a spus: dacă nu voi vedea cu ochii mei, dacă nu voi pune degetul meu, dacă nu voi pune mâna mea, cu niciun chip nu voi crede. Interesant că Domnul nu li s-a arătat în ziua a șaptea a săptămânii, nu li s-a arătat în sabat. Putea să li s-a arătat în sabat, nu? De ce nu li s-a arătat în sabat? De ce după 8 zile ucenicii erau adunați împreună? În ziua întâi erau împreună și după 8 zile erau adunați împreună, din nou în ziua întâi, și Domnul nu li se arată niciuna din aceste zile, ci li se arată din nou în ziua întâi sau ziua a 8-a, care era din nou o zi întâi a săptămânii, și îi se arată lui Toma exact cum li s-a arătat și lor, și descoperă lui Toma că îi cunoaște gândurile, frământările și cuvintele pe care le-a spus, că El este prezent pretutindeni, că este Dumnezeu, Creatorul, Mântuitorul. Tomo, vino, pune degetul, pune mâna și nu fii necredincios, ci credincios. Și Toma se plăbușește și spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ferice de tine, Toma, pentru că ai văzut și ai crezut, dar pentru că ai văzut, ai crezut, dar ferice este de cei care n-au văzut și au crezut. Prima zi a săptămânii. În Troa am văzut că Apostolul Pavel a ajuns în Troa și acolo a stat 7 zile. Și pentru că Pavel trebuia să plece a doua zi, în ziua din tâi a săptămânii, în ultima zi, s-au adunat împreună pentru frângerea pâinii. De ce nu s-au adunat în ziua a șaptea să frângă pâinea? Pentru că a avut loc o schimbare a legii, pentru că s-a schimbat preoția, pentru că s-a schimbat profeția. Cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. A venit marele proroc, a venit marele profet, a venit marele învățător. Unul singur este învățătorul vostru. A venit cel care a dat legea. Oare cine dă legea nu poate să o și schimbe? Cum să nu poată? Și a venit cel care a înlocuit legământul cel vechi cu un legământ nou. Ori legământul acesta nou nu era diferit de legământul vechi, era tocmai împlinirea vechiului legământ. A venit realitatea. Până acum a fost imaginea, a fost profeția, a fost cuvântul care arăta spre cel ce urmează să vină. Acum a venit realitatea și spune și Ioan Botezătorul, eu am îndreptat spre el, eu am pregătit calea celui ce urmează să vină. De acum, el trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. La fel era și cu acest nou legământ care se deschidea și iată că rămâne ziua șaptea, rămâne în urmă și este o nouă zi hotărâtă de Dumnezeu, ziua întâia săptămânii și merge până în Patmos, în Apocalipsa, până la sfârșitul Noului Testament, când cuvântul lui Dumnezeu ne spune și Ioan spune, în ziua Domnului eram în Duhul. Și biserica a ajuns să cunoască ziua aceasta și să o folosească ca o zi a păcii, ca o zi de adunare, ca o zi de părtășie, ca o zi care se strângeau împreună pentru frângerea pâinii, cunoscută ca ziua Domnului. Mai sunt și alte argumente, dar am amintit doar pe acestea, pentru că sigur că poate ați avut de-a face și vor veni unii să vă spună, ziua Domnului este ziua șaptea. Ziua de odihnă este ziua șaptea. Epistola către evrei care ne arată că s-a schimbat profeția, că s-a schimbat legea, că s-a schimbat preoția, că s-a schimbat legământul, că suntem într-un legământ nou. Epistola către evrei vine și ne spune că Dumnezeu hotărăște din nou o zi. Hotărăște Dumnezeu din nou, încă o dată, hotărăște Dumnezeu o zi. Dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Scriptura despre o altă zi. Deci Dumnezeu hotărăște o zi care este alta decât cea care a fost hotărâtă prin Iosua sau prin Moise. Ziua de odihnă, că Iosua n-a putut să le dea odihna. Nici sabatul nu le-a putut da odihna. Și Domnul le-a spus, cine din voi ține sabatul? Niciunul nu-l ține. Și astăzi, deci să nu credeți că cineva ține sabatul astăzi. Oricine se laudă, oricât de mult s-ar strădui, nu există niciun om care să poată să țină ziua sabatului și porunca a patra. S-o țină fără să o calce, fără să o încalce. Farisei au mers până acolo încât au stabilit vreo 39 de reguli pentru ziua sabatului, să fie siguri că nu încalcă ziua sabatului. Explicații, interpretări, lucruri interzise să fie făcute în ziua sabatului. Și totuși, până în ziua de astăzi nu este nimeni care să poată să o țină. Deci dacă nimeni nu poate să o țină, cum poate cineva să se laude cu ziua aceasta și să spună, pentru că voi nu ține ziua asta, sunteți pierduți. Și numai noi pentru că o ținem. Păi, dar voi nu o țineți, că nimeni nu o ține și nimeni nu poate să o țină. Este o altă zi. Și spunând în David, după atâta vreme, astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna lui. Și acum, într-un sens larg și general, ziua aceasta este astăzi și este astăzi pentru oricine care n-a intrat în odihna lui Dumnezeu. Să ne grăbim să intrăm în odihna lui. Să nu ni se împietrească inima, cum ni s-a împietrit și lor în ziua răzbrătirii. Nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Chemarea lui Dumnezeu la mântuire este astăzi. Și spune Apostolul Pavel, spune, iată că acum este ziua mântuirii. Iată că acum este vremea potrivită. Acum, astăzi, chiar acum. Și spune și profetul, să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima noastră. Mântuirea nu trebuie amânată pe mâine. Niciun lucru important nu trebuie lăsat și nu trebuie amânat. Proverbul românesc spune, nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Nu lăsa pe mâine. Dacă astăzi poți, dacă astăzi ai posibilitatea, nu lăsa pe mâine. Că mâine nu știi, nu știi ce apare mâine. Dacă pentru lucrurile vieții acesteia gândim în felul acesta, înțelepciune populară, nu lăsa pe mâine ce poți face azi. E, dacă sufletul nostru nu e mai important, viața noastră nu e mai importantă decât un lucru pe care l-am putea face astăzi sau l-am putea face mâine, și dacă pentru un lucru nu trebuie amânare pentru ziua de mâine, dar pentru suflet, dar pentru eternitate, dar pentru fericirea noastră veșnică, de aceea spune profetul, acum, chiar acum, întoarceți-vă la Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ar fi dorit ca cetatea aceasta acum, însă nu se mai putea, pentru că mereu au respins mâine, mai târziu, altă dată. Câți n-au auzit Evanghelia? Câți n-au auzit Evanghelia și chemarea lui Dumnezeu? Și știți că un mare om al lui Dumnezeu a făcut odată o mare greșeală. Că așa se spune, că oamenii mari fac greșeli mari. Și acest om a fost Moody. Și la una din evanghelizările pe care le-a ținut în Chicago, la sfârșit a chemat pe oameni la mântuire și totuși a spus o propoziție pe care a regretat-o toată viața. Și greșit în vorbire. Dacă cineva nu greșește în vorbire, e un om desăvârșit, spune apostolul Iacov. Și a spus, uite, îți dau la dispoziție o săptămână. O săptămână ținea evangelizarea în Chicago. Gândește, du-te de acasă, gândește-te, meditează, citește, roagă-te în săptămâna aceasta și ia o decizie pentru Dumnezeu. Și în noaptea aceea a izbucnit un incendiu devastator în Chicago și mulți din cei care au auzit Evanghelia în seara aceea au murit. Necredincioși, pierduți pentru totdeauna. Și atunci Moody a spus, niciodată în viața mea nu o să mai dau cuiva măcar un ceas în care să se gândească. Ci de fiecare dată când voi predica Evanghelia, vă spune, acum este vremea, acum să te întorci la Dumnezeu. Vă spuneam cartea lui Billy Graham, scrisă la 92 de ani, despre o viață de om, o lucrare de om. Acești trei cu Cliff Burrows, cu George Bernard Shaw, peste 60 de ani acești trei oameni au lucrat împreună și n-a fost mesaj, n-a fost predică. Se spune despre acest mare cântăreț, care a trăit până la 104 ani, că este omul care a cântat la cei mai mulți oameni din istoria omenirii. Se consideră că aproximativ la 240 de milioane de oameni a cântat acest om. În fața la 240 de milioane de oameni, pe parcursul întregii vieți. Și ce har și ce dar din partea lui Dumnezeu, pentru că spuneau cei care erau prezenți acolo că mulți din cei care urmau să asculte Evanghelia, pentru că cânta chiar înainte de predica lui Billy Graham, mulți erau deja convertiți în timp ce omul acesta cânta. Oamenii ăștia aproape că nu mai aveau nevoie de predică, însă urma și predica și nu era mesaj care să nu se încheie cu aceste cuvinte. Dacă Duhul Domnului te-a cercetat, dacă ai auzit Evanghelia, dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să ai păcatele iertate, vino! De unde ești, coboară și vino! Să ne rugăm împreună aici să primești mântuirea, să-L primești pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, să pleci acasă în păcat cu Dumnezeu. Că Domnul Păcii este prezent, mesajul păcii, Evanghelia, vestea bună este prezentă. Ușa intrării în împărăția lui Dumnezeu este deschisă. Dumnezeu vrea să te mântuiască, un singur lucru mai trebuie ca să se întâmple lucrul acesta, ca și tu să vrei. Dacă vrea cineva să vină după mine. Urmează porunca lui Iisus, versetul 6, 4. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Ceva foarte important pentru noi, acum, ca ucenici, ca urmași ai Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul i-a spus, duceți-vă în satul dinaintea voastră și aduceți măgărița și măgărușul, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Și s-au dus și au făcut asta, însă ni se spune aici, s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. În versetul 2 nu citim că Domnul le-a poruncit lucrul acesta, ci i-a trimis. Pur și simplu le-a dat o însărcinare, o trimitere. Însă ei au înțeles că cuvintele lui Dumnezeu sunt poruncă. Cuvintele lui Dumnezeu sunt da și amin. Noi vorbim aici, noi ne îndemnăm, noi ne încurajăm, ne chemăm unii pe alții și așa mai departe. Însă trebuie să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu este poruncă și că porunca lui Dumnezeu este viață veșnică. Deci dacă vrei să fii fericit, înțelege că cuvântul lui Dumnezeu este o poruncă. Spune apostolul Pavel, dacă cineva crede că e suflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului. Este o poruncă a Domnului. Poruncă care a făcut armată, ordin. Poruncă sau ordin. Ordinul nu se discută, ordinul se execută. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Exact așa au făcut. Și dacă am avea și dacă avem și noi așa o atitudine față de cuvântul lui Dumnezeu, de câte ori deschidem cartea asta și citim, să știți că ce citiți este o poruncă a Domnului. Asta e porunca Domnului. Și dacă apostolul spune, vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu, și asta este o poruncă a Domnului. Totul este o poruncă a Domnului. Însă este o poruncă a Domnului pe care o împlinești din dragoste. Pentru că dragostea poate totul. Nu împlinești de frică, ci o împlinești pentru că ai fost născut din nou, pentru că ți s-au schimbat dorințele, ți s-a schimbat inima, ți s-a schimbat mintea și pentru că acum umbli după alte lucruri, că ești în căutarea unei alte cetăți, ești dezlegat de tot ceea ce este aici, ești în căutarea unei cetăți viitoare și ești dispus să lași totul în urmă, cum spune despre Moise în Evrei 11, a ales mai degrabă să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Viața asta o clipă ține și 120 de ani. Dacă ai trăi, tot o clipă este față de eternitate. Și eternitatea este ori fericire veșnică în prezența lui Dumnezeu în rai, ori chin veșnic. Că nu se întâmplă așa cum ar crede sau ar dori unii. Dacă nu te-ai calificat pentru cer, rămâi pentru pământ. Și dacă nu te-ai calificat nici pentru pământ, atunci nu mai rămâi nicăieri, că atunci ești anihilat și nu mai existi, pur și simplu nu mai existi. Păi așa ceva, sigur că ar place oricui. Și oricine ar îmbrățișa o astfel de religie, dar unde-i dreptatea lui Dumnezeu aici? Oamenii ar vrea numai bunătatea lui Dumnezeu, numai dragostea lui Dumnezeu, numai îndurarea lui Dumnezeu. Însă nu poate exista dragoste și îndurare și bunătate fără dreptate. Și dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat în această săptămână mare, când Dumnezeu însuși a trimis pe Fiul Său și Fiul lui Dumnezeu a venit să facă voia lui Dumnezeu, să împlinească voia lui Dumnezeu și să facă ispășire pentru păcatele lumii întregi, spune Ioan. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Dreptatea lui Dumnezeu trebuia împlinită. Și cum nimeni nu o putea împlini, sau toți trebuiau să moară și să fie condamnați pe veci la pierzare și la iad, Fiul lui Dumnezeu însuși a venit cel fără păcat și a luat asupra lui toate păcatele și nelegiurile noastre și le-a pironit pe cruce, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Urmează 5. Proșternere înaintea lui Dumnezeu, versetele 7 și 8. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Au pus ramuri și le presărau pe drum. Când trecea măgărușul acesta, ucenicii au luat hainele și le-au pus pe măgăruș și Domnul a șezut deasupra. Întotdeauna Domnul este deasupra. Și faptul cum au pus hainele și cum au pus ramurile și cum se aplecau cu ramurile ca să treacă măgărușul și strigau după aceea, Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, era o stare a inimii, o atitudine a inimii de proșternere, de închinare înaintea lui Dumnezeu, de recunoaștere a celui care vine. Pentru că de data asta cel ce vine nu este un om obișnuit, nu e un prieten, nu este un străin, de data asta cel ce vine este împăratul, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Și pentru că el este împăratul, atunci noi trebuie să ne proșternem și noi trebuie să ne închinăm. Pentru că toți supușii trebuie să se închine împăratului, dacă îl recunosc ca și împărat. Și l-au recunoscut, era o mulțime a ucenicilor care l-au recunoscut ca și împărat. Însă o să vedem că nu era totul asta, nu era tot, pentru că mulțimea asta mare a putut să se schimbe în câteva zile, cu totul. Gloata, mulțimea, a putut în câteva zile să se schimbe. Cumva recunoșteau, era sărbătoare, era entuziasm peste tot, era o mulțime de oameni cu ramuri de finic și astăzi lumea vin cu ramuri de salci și așa mai departe, tot felul de copaci și nu-i destul atâta. Poți să ai ramuri frumoase, poate să fie sărbătoare frumoasă, poți să spui cuvinte frumoase, poți să asiști la servicii religioase frumoase, poate fi o procesiune frumoasă. Nu-i destul. Poate să fie ceva, poate să fie o ușă, o posibilitate în care să-l primești pe împăratul păcii, dar dacă nu l-ai primit, lucrurile acestea vor fi ascunse de tine și va veni dezastrul, proșternere sau închinare. Trebuie, toți oamenii trebuie să închine. Oricum în final toți se vor închina. Oricum se vor închina toți în final. Nu-i mai bine să te închini acum? Și să ai parte de viață veșnică și de fericire eternă în prezența lui Dumnezeu, pentru că spune în Filipeni capitolul 2 și orice genunchi se va pleca înaintea lui, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Urmează 6, proslăvirea lui Dumnezeu, versetul 9. Noroadele care mergeau înaintea lui și cele ce veneau în urmă strigau Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Proslăvirea lui Dumnezeu. Și parcă am ajuns la scopul creației aici. Noroadele care mergeau înainte și cele ce veneau pe urmă. Interesantă această afirmație și asociere a lui Matei. Noroadele care mergeau înainte și cele ce veneau pe urmă. Putea scrie numai noroadele. Noroadele, mulțimea, toată mulțimea asta striga Osana, binecuvântat este Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Însă Matei spune, noroadele celor ce mergeau înainte, noroadele care mergeau înainte și cele ce veneau pe urmă. Și asta arată că Fiul lui Dumnezeu a venit și că ziua aceasta va împărți istoria în două. Va împărți în ceea ce este înainte și în ceea ce este în urmă. Va împărți istoria într-un legământ nou și un legământ vechi. Vor fi noroade care merg înainte și sunt noroade care veneau în urmă. Sau sunt noroade care au mers înainte și sunt noroade care vin din urmă. Însă ce este înălțător aici? Că toate aceste noroade îl lăudau pe Dumnezeu. Și cele ce mergeau înainte și cele ce veneau din urmă. Cele care mergeau înainte, îi vedem în Evrei capitolul 11, o generație întreagă, un nor așa de mare de martori care au fost toți înainte și priveau spre Hristos. Dar și sunt și noroadele care vin din urmă, adică noi suntem cei dintre neamuri chemați de Dumnezeu, toți mântuiți în același fel. Cum suntem mântuiți? Prin credința în Domnul Iisus Hristos, că El era scopul închinării și pentru cei dinainte și pentru cei din urmă. Și toți priveau spre Hristos. Și cei dinainte, ei priveau înainte spre Cel ce urma să vină, noi privim în urmă spre Cel care a venit. Cum a spus Martin Luther, Hristos s-a născut. Noi nu privim înainte spre o naștere, spre o nouă naștere a lui Hristos. S-a născut odată pentru totdeauna. Hristos a biruit păcatul și moartea odată pentru totdeauna. Cu 2000 de ani din urmă sunt fapte istorice obiective. Însă realitatea acestor fapte poate să devină pentru noi astăzi. Acum, dacă Hristos a născut și noi putem să ne naștem prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Hristos a biruit păcatul și moartea, născuți din Dumnezeu, cine câștigă biruința asupra lumii? Cel care este născut din Dumnezeu. Acesta câștigă biruința asupra lumii. Proslăvirea lui Dumnezeu și 7, preocupare, versetul 10. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Toată cetatea s-a pus în mișcare. S-a produs o mare agitație în Ierusalim, pentru că se auzeau strigăte, o mulțime mare, și ucenici și mulți din cei ce au venit la Ierusalim să se pregătească, se pregăteau pentru praznic, se pregăteau pentru praznicul azimilor, pentru sărbătoarea Paștelor. Cine este acesta? Și am numit asta preocupare. Oamenii erau preocupați de ce se întâmplă. Și astăzi sunt preocupați. Dacă se întâmplă ceva în orașul ăsta și lumea se agită toată, și noi ieșim la poartă, întrebăm, ce se întâmplă? Cine? Vine cineva? Cine vine? Cine este acesta? Toți întrebau, erau preocupați și e bine că suntem preocupați de ceea ce se întâmplă, să fim la curent cu ceea ce se întâmplă și iată că li se dă și răspuns, au întrebat cine este acesta. Și întrebarea e bună, cine este acesta? Li s-a dat și răspunsul, este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Și asta este concluzia. Am numit o percepție spirituală. Cine este acesta? Nu știau cine este, însă cei care veneau cu el, cei dinainte și cei din urmă, și cei din vechiul legământ și cei din noul legământ, că toți priveau spre Hristos, au răspuns, este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Această percepție spirituală este însă insuficientă și ea. Este bună. E bine să înțelegi că Iisus este prorocul din Nazaretul Galilei, că prin Moise Dumnezeu a spus, Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul fraților voștri un proroc ca mine, un proroc. De el s-a ascultat. Dacă cineva nu va asculta de el, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Și era adevărat ceea ce a spus ei. Era cu adevărat prorocul din Nazaretul Galilei. Și totuși, un proroc nu putea să-i mântuiască. Chiar dacă era prorocul din... Nici Moise nu i-a putut mântui. Și un alt proroc ca Moise, mai mare decât Moise, un proroc nu putea să-i mântuiască. Putea să-i mântuiască numai Dumnezeu. Au văzut în el prorocul din Nazaretul Galilei, s-a ridicat în mijlocul nostru un mare proroc, cum a mai fost și alții, și despre Ioan Botezătorul spunea că e un proroc, că este Ilie, că Ieremia, că e unul din proroci, la fel spuneau și despre Domnul Iisus Hristos. Era important că erau preocupați, era important că au primit o parte din răspuns, am spune o parte din Evanghelie, dar nu era completă. O Evanghelie incompletă este o eroare până la urmă. Pentru că Evanghelia trebuie să fie completă ca să mântuiască. Apostolul Pavel spune, v-am făcut cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o păstrați așa cum ați primit-o, dacă nu, degeaba ați crezut. Deci dacă Evanghelia e păstrată în parte, parțial, ciuntit sau răstălmăcit, spune Apostolul Pavel, mă mir că treceți așa de repede la o altă Evanghelie. O Evanghelie incompletă este o altă Evanghelie. Și astăzi există multe Evanghelii incomplete. Și sunt definite în toate felurile, sunt definite pe față. Oamenii nu se feresc Evanghelia gândirii pozitive, Evanghelia prosperității, Evanghelia eliberării, Evanghelia socială, tot felul de Evanghelii, numite așa, apar în cărți care se vând. Și, deci o Evanghelie incompletă. Preocupați de anumite lucruri, de anumite lucrări pe care Domnul le-a făcut, Evanghelia trebuie păstrată așa cum a fost propovăduită. Și care e Evanghelia completă? Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, adică tot ceea ce au spus Scripturile, tot ce au spus prorocii, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a arătat ucenicilor, s-a arătat o mulțime, la peste 500, mi s-a arătat și mie, s-a înălțat la ceruri și va reveni să judece vii și morții, tot după Scripturi. Asta este Evanghelia completă, adică după Scripturi, spune în conformitate cu tot ce este scris în cartea aceasta, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune îndreptate și omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Aceste Scripturi le-am ascultat și astăzi. Această Evanghelie am ascultat-o și astăzi, aceeași veste bună ni s-a adus și nouă, praznicul păcii. Domnul să facă să fie un praznic al păcii pentru fiecare. Și pentru cine nu s-a împăcat cu Dumnezeu, să fie un praznic, o sărbătoare a păcii. Acum deschide inima, primește pe Domnul Iisus Hristos, spune o propoziție, un cuvânt, e de ajuns. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Vreau să fiu născut din nou, vreau o viață nouă, vreau să am speranță, vreau să am liniște, vreau să am pace, vreau să am păcatele iertate. Și dacă am făcut-o asta, oricum tot avem nevoie de un praznic al păcii. Nu are fiecare nevoie de un praznic al păcii? Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Amin.